Blaðsíða 39. Henni leið ekki eins illa þegar hún var komin inn undir bátinn aftur og búin að hreiðra sig. Ísólfur bylti sér. Ósköp þér kalt. Hvað varst að gera? Spurðan.
Ég var að guppa,
stundi Helga.